Вы слухаеце радыё Свабода. Паэт Славамір Адамовіч 7 гадоў пражыў у Нарвегіі, маючы статус гуманітарнага ўцекача. Нядаўна ён вярнуўся ў Беларусь. Пра гады жыцця за палярным кругам і тыдні побыту на радзіме паэт расказаў Міхасю Скоблу у перадачы «Вольная студыя».
Славамір, роўна 7 гадоў таму, у верасні 2002 году, мы таксама сядзелі ў студыі Радыё Свабода і размаўлялі аб прычынах твайго ад'езду за мяжу. І вось прайшло ажно 7 гадоў твайго знаходжання за той мяжой. Чым было для цябе жыццё ў Нарвегіі? Часам пераасэнсаванне быцця прыедам творчай самоты ці згубленымі гадамі?
7 гадоў у Нарвегіі былі гадамі на запашванне жыццёвага вопыту, зрэшты, як і ўсе папярэднія гады жыцця. Дома, у Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, у 2000 годзе. Гэта быў досвед таго, як сапраўды жывецца ў сённяшняй дабрабытнай Еўропе, ацэнка тых сапраўдных каштоўнасцяў, пра якія так модна апошнія гады казаць на нашых абсягах усходняй Еўропы. Усё гэта збіранне жыццёвага вопыту, я вось так сказаў, але ні ў якім разе не параза, не тое, што ты назваў страх. Гадамі. Тут я пагадзіцца, вядома, не магу.
А ці здараліся за гэтыя 7 гадоў такія дні, калі хацелася ўсё кінуць, рынуць у той Нарвегіі, і хоць пешкі, хоць цераз мора, ісці ды плысці ў Беларусь?
Вядома, былі такія моманты, перыядычна надыходзілі, паколькі я авантурыст, у пэўным сэнсе чалавек авантурны, як гэта паказала жыццё, то я і кідаў Нарвегію і падбіраўся да сваіх краёў, да сваіх беларускіх межаў.
У тваім папярэднім адказе пачулася такое лёгкае расчараванне той самай Еўропай. У адным з тваіх інтэрв'ю пасля вяртання прачытвалася крыўда на Нарвегію. Толькі я не зразумеў за што. За тое, што гэтая краіна амаль 7 гадоў цябе ўтрымлівала, дык за гэта ўдзячным трэба быць. Пытанне амаль паводле Максіма Гарэцкага. У чым твая крыўда?
Напэўна, як і кожны іншы чалавек з амбіцыямі, чалавек амбітны, калі нешта не атрымліваецца паводле тваіх уяўленняў, паводле тваіх ідэалаў, то ўзнікае такі маральны, духовны дыскамфорт і, зразумела, пачынаеш хвалявацца, пачынаеш нервавацца як мастак, як чалавек не без творчых здольнасцяў і пачынаеш шукаць выхад, урэшце рэшт спрабуеш наблізіцца да сваіх ідэальных уяўленняў, да таго, як ты думаеш, павінна было б быць усталяванае грамадскае жыццё, жыццё дзяржавы, той ці іншы, не абавязкова Беларусі, паколькі я быў у Нарвегіі, і, безумоўна, не мог не ўдзельнічаць у нейкіх, у тых ці іншых працэсах, грамадскіх і нават палітычных, то, і зразумела, я выказваў нейкія свае пажаданні, рабіў нейкія грамадска-палітычныя рухі, можна так сказаць. Не заўсёды мне падабалася сітуацыя нарвежская, не заўсёды падабалася і грамадству, маё знаходжанне там.
А дзе, у якіх сферах грамадскага ці палітычнага ці культурнага жыцця табе даводзілася канфліктаваць з нарвежскім грамадствам?
Тут, дарэчы, згадаць ось мінулагоднє інтерв'ю са мною. Мне зателефонували з Осла, і жанчина, журналіст, попросила дозволу на інтерв'ю, прилетіла до мене у заполярний городок Буда і зробила інтерв'ю. Але ти дала до це інтерв'ю коментар, і у гэтых коментарах я його коментований як вельми недобрий і непожаданий для Норвегії персонаж, був обвинувачений у расизмі і летній у фашистській значить, памкненнях.
Ты подставу для таких высноваў у сваім інтэрв'ю не даваў?
Я тут не ведаю, як это можа для кагосьці это і былі, якія падставы ў маіх адказах, але я просто як чалавек гранічна адкрыты ў публічным жыцці, я адказываў так, як я думаю і так, як я лічыў патрэбным. Праходзіць літаральна год, і вось у гэтым годзе у лютым адбыўся працяг той тэмы, якая была закранута ў інтэрв'ю са мной. Сёлета ў Нарвегіі, карацей кажучы, здарыўся скандал на подставе того, что норвежский министр внутренних справ вынес на обмеркование, прежде всего, политиков, депутатов Стонтенгу, пропанову дозволить у норвежской полиции ношение хиджабу, такая у людей, у культурах исламской веры для женщин такая намитка, прикрывая полову твары. Вот такая была внесена пропанова. Что, вядома, выкликало такий серьезный скандал, и одна из партий тут же набрала рейтингу, поскольку она выступила у оборону национальных интересов, інтересу норвежських національних традицій. Урешті-решт, гэты скандал пагасілі. Чаму я гэты выпадок сёлетню згадываю? Таму што ў маім інтэрв'ю якраз ішла вось размова пра праблему, якую, на маю думку, заціраюць пэўны корпус норвежскіх палітыкаў і дзяржаўных дзеячоў. На падставе гэтых маіх адказаў я быў абвінавачаны ў расізме.
Чалавека, які адсутнічае вельмі доўга, забываюць. Такі цяпер час, такія цяпер людзі. Як цябе сустрэлі твае родныя, твае землякі, твае сябры?
Ну, родныя, дзякуй Богу, яны на твае родныя, яны сустракаюць нас у любым стане, у любой сітуацыі, яны сустрэлі мяне як роднага, і гэтым усё сказана. А што цікава, здзівіла мяне рэакцыя моладзі, тое, як яны сустракалі так з цікавасцю вялікай, многа было пытанняў, і я спадзяюся, гэтыя сустрэчы яшчэ не закончыліся, яны будуць працягвацца. Ну, а вось, на жаль, пра сяброў гэта не скажу. Па-першае, час ідзе, іх проста мене фізічна, нікуды не падзенешся. Мне закідалі, чаму я з'ехаў, чаму чалавек з'язджае. Мноства прычынаў.
А чым ты мяркуеш займацца ў Беларусі?
Усё яшчэ планую стварыць сям'ю. Гэта раз. Гэта, напэўна, найбольшы план мой.
Ці мяркуеш ты нейкім чынам працаўладкавацца?
Добра было б набыць гэта месца працы. Ну, але тут я найбольш скептычна гляджу на сітуацыю. Акрамя як у гуманітарнай сферы, я навыкаў сур'ёзных ні ў чым іншым не маю.
Настаўнікам у школу ты згодны ісці працаваць?
Ну, я, можа, і згодны, дык хто ж мяне возьме ў сённяшнюю школу? Літаральна учора я быў у Міністэрстве інфармацыі і ў Міністэрстве культуры. Запісаўся і ў аднаго міністра, і ў другога. Размова наконт працы, працаўладкавання. Я даю мажлівасць грамадству Міністэрства інфармацыі. Это частка наша грамадства, частка наша палітычнага рэжыму. Так? Даю магчымасць ім адгукнуцца. Вось, ёсць чалавек, ёсць грамадзянін Рэспублікі Беларусь, з вышэйшай адукацыяй, з пэўным вопытам.
На хвалях свабоды, у вольнай студыі Міхась Скобла і паэт Славаміра Дамовіч.
Славамір, сёлета у серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла кніга пад назвай «Адзін дзень палітвязня», якая распачынаецца расповедам пра цябе і тваё знаходжанне ў турме. А прача цябе героямі кнігі з'яўляюцца яшчэ 40 чалавек. Як ты лічыш, колькасць палітзняволеных у краіне сведчыць пра імкненне народу да свабоды, да дэмакратыі, і колькі беларусаў павінна прайсці праз турму, каб народ усвядоміў каштоўнасць свабоды?
Я думаю, што варта крыху думаць. І шукаць нейкія іншыя, змяняць тактыку, калі хочаце. Калі бачна, што твая праца, твае памкнення не дасягаюць мэты, трэба мяняць як мінімум тактыку і спрабаваць рабіць па-іншаму, інакш. Не думаю я сёння, што трэба нам ісці ў турмы, зноў ламаць свае жыцці, лёсы, асабліва для маладых людзей. Можна, а значыць, варта працаваць па-іншаму, але заўсёды пры адной умове, каб гэта не была гульня, каб гэта не была праца на гучна ў сродках масавай інфармацыі. Публічна абвяшчаюцца адныя мэты, а фактычна людзі працуюць, каб дасягнуць зусім іншых матэрыяльных, скажам, практычных, урэшце рэшт карыслівых мэтаў. І тады спадзявацца на нейкі вынік, ну, вядома, не выпадае, калі ты і лжэш не толькі людзям, але выніку і сабе.
Сёння для беларускай дзяржавы паэт як аб'ект увагі не існуе. Адны з гэтай нагоды перажываюць, другія наадварот радуюцца, паколькі увага дзяржавы не заўсёды азначае клопат. Бываюць і рэпрэсіі. А якія яны павінны быць у ідэале, на тваю думку, адносіны паэта і дзяржавы?
Паназіраўшы крышку жыццё Нарвегіі, у іншых краінах, ну, магу сказаць так, што ў ідэале не мусіць не быць ніякіх адносін творцы, мастака з дзяржавай. Дзяржава, для твоя дзяржава, яна мусіць выконваць свае функцыі, так, абараняць вонкавыя межы, ітрымліваць органы ўнутранага правапарадку, так. Справа мастака, займацца мастацтвам. Тым лепшая сітуацыя ў краіне, чым меншыя перасячэнні мастака з дзяржавы.
З гэта як бы вынікае, што творца павінны быць апалітычны, бо нельга ж спадзявацца на тое, што творца ў сваёй творчасці будзе не абмінаць палітыку, не абмінаць некія вострыя бакі сацыяльнага жыцця, а дзяржава будзе так паглядаць на гэта скрозь пальцы.
Ну, так я і зауважив, що це в ідеалі. А що тичиться нашої сучасної білоруської ситуації, безумовно, тут, врешті-решт, ми бачимо, на яким маргінесі сьогодні наші колеги застаються, коли вони спробують не кранати державні структури, не кранати політичну ситуацію в Білорусі. Їхня творча активність на вельми таким бідотним виглядає стане.
Знакомитий філозоф і письменник Фридрих Ніцше признавався: «Моє читачі ще не народилися». А чи народилися твої читачі? Чи нема у тебе такого відчування, що твої читачі вимирають?
Ну, ні, нехай. Хоча й наоборот, вони народжаються, і ось вертання показало, що навіть рускомовні, навіть молоді люди, які особливо так не обознані у білоруській, власній білоруській історії, історії літератури і так далі, вони чули про мене і читають мої вірші, а зараз, дякуючи інтернету, так само доступ спрощений. І тому читачі є, і саме головне – молоді.
І хіба останнє питання. Многі творці признавалися, що їм добре писалося «Каля великої води». У Норвегії ти, видать же, так само писав. Які у тебе найближчі видавецькі плани?
Найближчі плани – видати книгу віршів і книгу прози. Книга прози буде називатися «Ціна Європи». Книга віршів буде називатися «Сліди на дорозі Е6».
Дорога Е6 – це дорога куди?
Це дорога, яка тягнеться так, як і країни Норвегії, уздовж фьорду, уздовж Норвежська, там Баренцево море. Десь починається вона на сході, ось, і заканчується, до речі, моїм заполярним градку Бодьо.
То Бог, це буде книга про твоє життя у Норвегії?
Так, і про моє блукання по цій великій норвежській шаші.
Дякую за гутерку.
На хвилях свободи, у вольній студії. Михайло Скобла і поет Славомир Адамович.
Открий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях. 612 кГц. Заставайтеся за свободой.